Heyrðu þessa sögur hinn í bænum? Móðurinn hefur kannski sagt þér
það. Nei, sögur mínar hef ég heyrt á mínu veraldarflakki. Ég alinn upp hérna í Reykjavík, en á hverju vori þá var ég eins og heysjúkur hestur og tóldi ekki í bænum og fór alltaf eitthvað í kaupavinnu. Og þá hafði mann litla peninga og þótt að pappa og mamma væri ekki fátæk þá vorum við látum vinna fyrir okkur og áttum að standa á eigin fótum. En maður fékk alltaf aðra ferðina fría. Þess vegna lenti ég aldrei á svo góðu heimila að ég vildi vera tvö sumur til þess að geta séð sem allra mest. Og þannig var ég fyrir norðan, austan og vestan í kaupavinnu og hýrti sína ögn úr hverjum stað.
Þetta hefur heyrt upp úr Hvalfjörðarsvendi, sennilega.
Þetta heyrði í Vestur á Mýrum.
Vestur á Mýrum, já, auðvitað því að einu var prestur.
Já, Hallgrími Níelssyni á Grímstöðum, bróður Haraldar Níelssonar.